чист воздух за 2019 година, Џафери вели дека плановите и законите се добри, но заостанува нивното спроведување. Со активистот Аријани Џафери зборуваме за спроведувањето на обврските од поглавието 27 за живот на средина доколку земјата ги почне преговорите со Европската унија. Слушајте не.
Слободна Европа.
Следете не.
На Facebook, Twitter и YouTube.
Аријани, како активист, најпрво сакам да ве прашам како го оценувате активизмот во моментов на граѓанските организации во земјава за прашањата за живот на средина. Има ли доволен притисок кон власта за решавање на проблемите?
Мислам дека моментално нема толку притисок кон власта за решавање на проблемите од живот на средина и мислам дека ова е исто така може би е како резултат на отвореноста на актуелната власт кон граѓанските организации, значи поотворена е за комуницирање, за комуникации редовни, за вклучување на граѓанските организации во донесување одлуки, во изградба на стратегии и такви работи. Сепак, мислам дека ова колку и да звучи убаво и демократско, понекогаш е штетно поради тоа што ние навистина имаме можност и право да го кажеме тоа што го мислиме, но што се случува понатаму, тоа е големото прашање. Не е секогаш дека нашите предлози, сугестии или идеи ќе се прифатат или ќе се исполнуват на било каков начин. Значи, имаме отвореност со тоа што да, вие може да кажете што сакате и сакаме да слушаме од вас, браво, одлични идеи, но што понатаму, значи кога доаѓа во спроведувањето на тие предлози или идеи или стратегии, тука имаме голем проблем. И не само со овие предлози или идеи што ние ги препорачуваме, исто така значи имаме проблеми со законите што се актуелни, кои се многу добри закони за живот на средина, но не се спроведуваат како што треба.
Зимскиот период во земјава повеќе години е практично неподнослив поради екстремно загадениот воздух. Тетово е еден од најзагадените градови во Европа. Очекувате ли дека нешто ќе се промени до следната зима?
Па да, вака, значи Тетово, ние како организација Еко Герила почнавме со нашите активности во 2013 година, кога Тетово беше најзагаден град во светот. Значи тоа траеше и следната 2014 година, нешто во 2015 бевме на таа топ позиција и јавноста е веројатно запознаета со случајот на Југогром, една голема фабрика која работеше без филтри и загадуваше огромно. Значи имавме исто да не заборавам, значи